Ang negosyanteng si Dave Pillay ay isa sa 1.7 milyong tao na siyang may hawak ng susi para sa paglago ng negosyo sa Australia. Siya ay bahagi ng diaspora ng mga Indian at Chino na kumukompleto o pumupuno sa puwang o gap sa negosyo.
When you understand how different someone is from you, you are thinking about it from an other perspective. You're thinking about what that person is expecting or how that person wants to connect.
Nasa isa sa bawat anim na katao na naninirahan at nagtatrabaho sa Australia ay kinikilala na mayroong pinagmulang Asyano. Marami ay mula sa China at India, ang mga bansang hinuhulaan na maging mangunguna at pangatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo pagdating ng taong 2030. Sinabi ni Dr. Marlin Kanga mula sa grupong tagapagsaliksik ng Australian Council of Learned Academies o ACOLA, ang mga negosyanteng may pinagmulang Asyano at Indian ay maaaring makapagdala ng mga kakaibang kasanayan.
They're very entrepreneurial, they're very highly educated in the crucial STEM skills area in science, mathematics, and engineering and IT. And they are also taking very senior positions in management in US companies.
Ngunit napag-alaman ng isang ulat na ginawa ng Australian Council of Learned Academies na ang diaspora o kalat-kalat na paninirahan ng mga Asyano sa Australia ay hindi lubusang nagagamit at madalas ay hindi napapansin. Sinabi ni Professor Vazal Risville mula sa nabanggit na konseho, ito ay kawalan para sa Australia.
Only about 2% of board directors and board members are of Asian background. We are losing out big time in relation to not being able to use the skills and the language and the networks that they have.
Hinikayat nilang pamahalaan at mga negosyo na higit pang gawin upang tulungan ng diaspora na lubusang maabot ang potensyal nito. Sinabi ni Professor Cam Louie mula sa ACOLA, ang paggabigong kumilos ay maaring maging dahilan ng pag-alis sa Australia ng mga tao na mayroong mahusay na potensyal at lumipat ang mga ito sa ibang bansa.
So they, like most people, will say, okay, right, I will go to the place which uses my skills, my knowledge best. Then other countries would lure them, as it were, would woo them and get them to go to serve in other countries.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.